Pievēršamies darbam, savam darbam, žurnālistu darbam un ļoti burtiskā nozīmē, jo ir brīži, kad žurnālistu darbs var kļūt izšķirošs daudz dzīvē, valstu dzīvē un tāpēc ir ļoti svarīgi gādāt par to, lai žurnālisti vienmēr censtos būt vai būt pēc iespējas tuvāk uzdevumu augstumiem un tieši tāpēc ir nodibināts Baltijas mediju izcilības centrs ar tālāk izglītības mērķiem. Tas nodarbosies žurnālistikas jomā un tā kā šī ir publiska darbības joma, tad arī nolēmām izstāstīt jums plašāk, par ko tad ir runa dzirdot šo nosaukumu. Un tad no arī sazvanījām pirms laiciņa Baltijas mediju izcilības centra projektu vadītāju Ritu Rudušu un viņai arī aicinājām izstāstīt, kā šī ideja ir radusies.
Es domāju, ka jāskatās uz 2016. Gadu un notikumiem ap Ukrainu, kas mums lika pārdomāt to, kā strādā mediji Latvijā un Baltijas valstīs un cik stipri mēs esam ne tikai krievu valodas mediji, bet visi mediji. Jo, protams, ka nav noslēpums, ka no kaimiņu valsts nāk signāls un retranslētie kanāli strādā ar gandrīz neierobežotiem resursiem, un kas ir tas, ko mēs varam piedāvāt vietējai auditorijai ar ierobežotiem resursiem, cik kvalitatīvs tas ir, cik uzrunojošs un tamlīdzīgi. Tā kā kājas šim projektam aug no Ukrainas krīzes, tas katrā ziņā ir tas brīdis, kad mēs sākām par to domāt. Sākotnējā ideja bija vairāk fokusēta uz krievu valodas medijiem, bet tad mēs diezgan ātri nonācām pie secinājuma, ka nav tādu segregētu atsevišķu mediju krievu valodā un latviešu valodā vai krievu valodā un igauņu valodā, bet ir viena mediju telpa, kurai nāktu par labu stiprinoši pasākumi. Baltijā bija ļoti plaši un daudzveidīgi pieejama žurnālistu tālāk izglītības un apmācības 90. Gados, un vēlāk tas izsīka, jo likās, ka mēs esam visu sasnieguši, ir preses brīvība, ir profesionāli žurnālisti, ir labas augstskolas, kas sagatavo profesionālus žurnālistus, bet nonācām pie secinājuma, ka tas tā gluži nav, nevis tas, ka mums nav laba augstskola, bet tas, ka žurnālistu tālāk izglītība tomēr ir tāds pastāvīgs process, kas ir jāuz.
Līdz ar to, pie kā tagad ir nonākts, kas šodien ir nodibināts?
Šodien ir nodibināts Baltijas mediju izcilības centrs, kam dibinātāji ir no visām trim Baltijas valstīm nopietnas institūcijas, gan sabiedriskie mediji, gan akadēmiskās institūcijas, Tallinas universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas žurnālistu asociācija, Lietuvas tiešsaistes mediju asociācija, tā ir ļoti daudzveidīgs dibinātāja pulks, un tas, ka šis pulks ir tik daudzveidīgs, tā kā apstiprina to, ka vajadzība pēc šāda centra ir, tas, ko centrs darīs, ir nodarboties ar ne tikai žurnālistu, bet mediju satura ražotāju, mediju vadītāju tālāk izglītību. Tas ir viens virziens. Otrs ir centrs kalpos kā vieta Baltijas mēroga mediju profesionāļu sarunai. Nav gluži tā, ka šīs sarunas līdz šim nav bijis, bet tā ir bijusi sporādiska un fragmentāra. Un ir vēlme šo sarunu veidot konsekventi un attīstīt, tas vēl nav zināms tieši kādos fórumos un kā tas notiks, bet ir skaidri definēta vēlme, ka šādai sarunai ir jānotiek gan pieredzes apmaiņas ziņā, gan vienkārši diskutējot mūsu mundiera sacīts jautājumu.
Ir svarīgi saprast, kas stāv aiz žurnālistiem. Mēs dzirdējām, kas ir dibinātāji šim visam, bet tikpat svarīgi ir saprast arī, kāds ir finanšu pamats.
Sākotnējo finansējumu, tā sakot, cēklus naudu, dod Ziemeļvalstis, Ziemeļvalstu ministru padome un Dānijas kultūras institūts. Atbalstu ir solījusi gan Latvijas valdība, gan Igaunijas valdība, gan Vācijas valdība, gan arī Nīderlandes valdība. Atbalstītāju pulks ir diezgan daudzveidīgs un ir diezgan stingrs pamats centra darbībai.
Pirmais projekts, kāds jau vai projekta tipat, kuri jau varbūt ir saknai sākušies, jo ja centrs ir dibināts, tad būtu prieks redzēt arī to darbojamies.
Jā, protams. Viens no pirmajiem darbiem bija apzināt akūtās mediju vajadzības, kas ir tie caurumi, teiksim, apmācībā, spējās, iemaņās, ar kuriem būtu jāstrādā nekavējoties, un balstoties uz šo tādu pirmo apzināšanas kārtu, ir jau identificēts vairākas lietas, ar kurām mēs strādāsim. Viena no pirmajām ir stāstu stāstīšana, žurnālistiskajā angļu valodā sauc par storytelling, dokumentālajā žurnālistikā, tas attiecas vairāk uz raidošajiem mēdījiem, audiovizuālajiem mēdījiem, tā ir gan dokumentālo filmu producēšana, kurā Baltijas mēdīji tagad ir sākuši vairāk strādāt arī savā ziņā Ukrainas krīzes ietekmē, bet ne tikai, tiksim, dokumentālistika, arī plašākas reportāžas un tamlīdzīgi. Otrs ir Eiropā ar vien lielāku popularitāti ieguvusi tāda tendence un pieeja žurnālistikai, ko sauc par constructive journalism, konstruktīvā žurnālistika. Dāņu sabiedriskajā mēdijā dzimusi pieeja žurnālistikai, un mēs šīs te idejas autorus vedīsim uz Baltijas galvaspilsētām un mēģināsim iedvesmot paši savu žurnālistu saimi. Un trešais virziens ir kara žurnālistika vai žurnālistika ārkārtas apstākļos, kur arī Baltijas mēdījiem, ne tikai Baltijas, bet arī Austrumu partnerības valstu mēdījiem pietrūkst iemaņu, kā strādāt apstākļos, kur žurnālisti drošība ir apdraudēta un kur darbs ar avotiem ir apgrūtināts. Tas arī ir kaut kas, kas ir zīmes no Ukrainas krīzes, kur mēs konstatējam, ka mūsu žurnālistiem ir ļoti apgrūtināti darba apstākļi, bet, protams, ka viņiem ir jānogādā līdz auditorijai objektīvs stāsts, kas ir kompetenti pasniegts, un kā to darīt labāk, kā neapdraudēt sevi un neapdraudēt arī stāstu objektivitāti. Šīs būs tas pirmās lietas, ar ko mēs strādājam.
Tā, Rita Rudoša, Baltijas mediju izcilības centra projektu vadītāji. Arī jūs, klausītāji, varat šobrīd Latvijas Radio 1 mājaslapā vēl dažu minūti uzrakstīt to, kādos jautājumos jūs prāt žurnālistiem būtu jāizglītojas tā vairāk, kas palīdzētu jums uzskatīt, ka viņu darbs ir kvalitatīvāks. Šobrīd mums pie klausulas ir Latvijas žurnalistu asociācijas valdes priekšsēdētāji. Žurnālistu asociācija ir arī viena no šī izcilības centra dibinātāju saraksta, Sanita Jemberga, pie klausulas. Labdien, Sanita!
Labdien!
Šāds projekts, cik tas ir tāds, kas ir audis un audis tā nepieciešamība, kamēr beidzot ir sasparojušies kolēģi un izveidojuši šo projektu, jo tā tālāk izglītība jau ir svarīga bijusi vienmēr droši vien. Kāpēc tagad ir tas īpašais brīdis?
No šis netiek skatījums tajā ziņā, ka par tādām labām lietām, kuras šobrīd notiek, mums ir jāpasakās Putinam, gan par to, ka mēs sapratām, ka mēs dzīvojam vienā valstī ar saviem krieviem, kuriem arī pienākas zināt par Latvijas valsti kaut ko, gan ar to, ka mēs sapratām, ka mūsu žurnālistika ir vāja, un šos gadus mēs esam atstājuši novārtā gan sabiedrisko mediju finansēšanu, gan arī cilvēku apmācību. Un es minēšu vienu piemēru. Mēs kopš Ukrainas krīzes visu laiku dzirdām par mūsu apdraudēto informatīvo telpu, par mūsu Latgali, kas ir pierobežas reģions, un Ziemeļvalsts kādu laiku atpakaļ lūdzu manīgu sprīņģi Daugavpilī novadīt apmācību kursu reģionu žurnālistiem, kur pieteicās lielā skaitā, kuri visi ieradās uz apmācībām un teica, ziniet, ka neviens nav bijis kopš 2000. Gada, tā kā tā stiprināšana ir bijusi tikai vārdos. Nu, es šo centru redzu kā tādu mēģinājumu tomēr pārvērst to darbos, jo izejot no ekonomiskās krīzes, mūsu mediji nav bijuši tik spēcīgi, un viņi īpašnieki arī nav ieinteresēti, lai pie viņiem strādātu labi žurnālisti, lai ieguldītu naudu apmācībā. Ja šeit ir tā iespēja tālāk izglītībā to darīt, un mums daudz žurnālisti ir pašapmācībā gājuši sevišķi reģionos bez formālas izglītības, ja te ir tā iespēja apmainīties ar pieredzi kolēģiem, ar problēmām, sākt sarunāties savā starpā, jo ļoti bieži Latvijā ir situācijas, kurā mēs redzam problēmas, tāpēc, ka mēs nesarunājamies, teiksim, privātajā un sabiedriskajā, bet cīnamies tā vietā. Ja centram tas izdosies un vēl Baltijas mērogā, tas būs lielisks sasniegums.
Ja klausītāji, kur šobrīd ir mūsu darba produktu patērētāji un izmantotāji, kas ir tās jomas, ko no klausītāja viedokļa, tā, protams, ka iztēlojoties, jo mēs nezinām visiem klausītājiem, kas ir prātā, varētu būt tās noderīgākās, kur tiešām Latvijas un arī Baltijas, kā mēs dzirdējām žurnālistiem, varētu būt nu, tiešām tās šobrīd varbūt vājās vietas, kur tiešām var teikt, ka te tālāk izglītība ir ko darīt.
Nu, viena lieta ir tas, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur mainās kārtīgi lielā ātrumā arī veidā, kā mēs patērējam mēdijas. Un, piemēram, tas, ka mūsu bērni šobrīd liela daļa savu laiku pavada YouTube, skatoties videoklipus, nevis televīzijā. Tas, ka liela daļa cilvēku iegūst informāciju internetā, nevis var savīdzēt, tas viss maina veidu, kādā mēs stāstām stāstus. Tā ir profesionālā prasme, kā izstāstīt sarežģītas lietas, vienkārši ar mūsdienu paņēmieniem, ieinteresējot klausītāju, skatītāju, ļaujot viņam būt daļai no šīs stāsta. Un šīs prasmes vienkārši pirms gadiem pieciem vēl īsti nekur nevarēja iemācīties, jo viņš vēl nebija nepieciešams. Otrs ir tāda lieta kā profesionālie standarti, jo mēs ļoti bieži dzirdam, vismaz es dzirdu asociācijā no mediju auditorijas cilvēkiem, kur zvan rakstu vēstules par to, ka pret viņiem liekas, ka pret viņiem ir izturējušies, teiksim, slikti, ka medijiem nav kaut kāda noteikta līmeņa, ka viņi ir neētiski un tam līdzīgi. Ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāmācās, un mēs, piemēram, Latgale identificējām tādu lietu kā bērnutiesība aizsardzība. Kā mēs rādām bērnus, kuri ir vardarbības upuri, kad šī zināšanas mūsu profesionālajiem darbiem palīdzēs. Mēs tā ceram. Un trešais ir, ja ir profesionālā žurnālisti, arī vienkārši saturs, ka tiek radīts, ir interesantāks. Cilvēkam ir vairāk intereses ieslēgt televizoru, ieslēgt radio, paskatīties internetā un iegūt informāciju, nevis kā šobrīd ļoti bieži tas notiek, diemžēl, pastarpināti no kaut kādiem Krievijas, tāpēc, ka Krievijas runā, bet no saviem spēcīgiem medijiem.
Jā, tomēr te pašā laikā žurnālisti paši kopš tā, nu, Daugavpils piemēra 2000. Gadā varbūt arī nav gājuši un meklējuši šīs iespējas tik cītīgi, lai varētu teikt, ka mums pietiek. Un tā organizācija arī faktiski ir dibināta vai radīta ar principu, cik es lasīju vai saprotu, kur, ja paši neprasīsim, tad arī nebūs. Jo neviens no augšas neko tur ļoti nepiedāvās, tā kā tāds kaktus, ja nelī ūdeni virsū, tad gaida. Un...
Nē, šī organizācija radīja tāda vairāk tādā baltiskā efektivitātē, proti pēc Krievijas reģionā parādījās daudz satraukušos citu valstu valdību un jautāja, nu, ko mēs varam darīt, lai jums palīdzētu, ko mēs varam darīt, un pēkšņi viss nolēma, ka viņi vēlas mācīt žurnālisti un sāk to piedāvāt pa labu reizi, bez tādas īstas sajēgas, ko vajag. Un bez tā, lai nenodublētos, jo kāds mēs, man Ukrainas kolēģi brīžiem, viņiem žurnālisti ir saņēmuši Harvardas cienījumu, tad Harvardas līmeņa izglītību finansiālā ziņā. Proti, tik daudz viņus gribēja trenēt. Šeit ir tā doma, darīsim efektīvi vienā vietā, mēs zināsim, ko mums reāli vajag, un tad to mēs arī varam lūgt, lai mums māca. Bet par to, ka žurnālisti vienkārši var taču iet un paši mācīties. Jā, var iet un to darīt, bet uzdosim jautājumu, cik katrā profesijā ir tādi cilvēki, kur ir gatavi veltīt ārpus sava jau tā stipri garā darba laika, kurš ir stipri maz apmaksāts lielākajā daļā gadījumu, veltīt vēl laiku, lai iet un tālāk izglītotos. To dara cilvēki, kur ir ārkārtīgi motivēti, bet ja tev ienāk klāt un saka, ka mēs varam tev palīdzēt iemācīties šo žoli, vai tu vēlies, nu, atgalē pieredze, bet jā, cilvēki ļoti to vēlās. Un tāpēc, ka viņiem atnāca pie viņiem, nevis, nu, tikai tie, kas ir hiperaktīvākie, tie arī mācās. Kā tas šobrīd, diemžēl, arī notiek. Tikai hiperaktīvākie vai tikai tās redakcijas, kur vadība tiešām vēlas ieguldīt savu cilvēku kvalitātē. Tas nav daudz.
Liels paldies Santai Jembergai. Latvijas žurnalistu asociācijas valdes priekšsēdētāji, arī tā skaitā par ieskatu tajā, cik varbūt nepārāk rožaini ir žurnālisti ikdienas. Sergejs Krūks, Rīgas Stradiņa universitātes profesors pie mūs klausos. Labdien!
Labdien!
Stradiņa universitāte arī ir viena no šī fonda, nē, šī centra veidotājiem, un kā jūs vērtējat to telpu, kurā šāds centrs rodas, un līdz ar to nepieciešamību pēc tāda tālāk izglītības stāsta?
Par nepieciešamību kolēģis jau pateica, un diezgan daudz ir minējuši pozīciju, kur šī apmācība ir vajadzīga, un problēma lielāka tāda ir, ka faktiski jau no 2000. Gadu sākuma izjūka mums žurnālistu socializācija, izjūkot pavisam žurnālistu savienību, kas nav pat nesen sākušas, bīvas pat mums ir sākušas atjaunoties. Un, nu, tas nozīmē to, ka jā, žurnālistu vidū ir maz komunikācijas, gan starp pašiem baltiešiem, gan arī, nu, nerunāšu par Igauni Lietuvu, nezinu to situāciju, bet tie mums jau žurnālisti nekomunicē savā starpā, ne tikai starp dažādiem mēdījiem, bet arī starp dažādām redakcijās viena mēdī iekšēna. Nu, es runāju par televīziju, rādiju, par audiovizuālajiem mēdījiem, tā kā šāds centrs ir nepieciešams ne tikai, lai mācītu kaut kādas zināšanas un prasmes nodot, bet lai ir tas pievilcības centrs, kas, kurā varētu notikt arī vienkārši sarunas iepazīšanās diskusijas starp pašiem žurnālistiem.
Ieguvums no tā klausītājiem, lasītājiem, skatītājiem, lietotājiem?
Nu, ieguvums žurnālisti kļūs zinošāk, prasmīgāk. Tagad jau jaunas prasmes diezgan ātri ir jāapgūst, jo jaunas tehnoloģijas parādās, un līdz ar to arī klausītāju, skatītāju mediju lietošanas paradumi mainās, un mums vajag pielāgoties tam, kā klausītāji skatās vai klausās, kurā laikā, kādā veidā, telefonā vai televizora vai datorā šo raidījumu noskatās. Nu, un zinošāk kļūst arī tajā ziņā, ka apmainīsies ar informāciju un vairāk aizsargāt, jo tas, ko kolēģis arī runāja, gan algas žurnālistiem ir diezgan pieticīgas, gan nu, viņi nav aizsargāti no savas administratīvas vadības puses darba, tirgu žurnālisti, kas mums nav labi aizsargāts, un ja jūtīs šo profesionālu kolēģu plecu šajā organizācija apmācības centrā, tad nu, drosmīgāk iestāsies varbūt par pārmaiņām savās redakcijās.
Un mūsdienās žurnālists faktiski var būt jebkurš, kurš saprot darbības pamatprincipus, tas tā dažkārt pat šķiet, zinot plašo līdzekļu pieejamību, tehnisko līdzekļu, faktiski jebkam var noderēt šādu centra izglītības stāsti, nu, kuri cilvēki dzīvo novados, piemēram, vēlas pastāstīt citiem kaut ko.
Nu jā, nu tādas mums frakcijas jau bija 90. gados, mēs arī braukājām ar lekcijām, semināriem nodarbībām arī pa visu Latviju, neskatēt 2000. gados, tas viss apsīts jaunu, sevišķi ziņu žurnālistika, radio un televīzijā kadru mainība ir diezgan liela, dēļ stresa, dēļ lielas fiziskas slodes, tāpēc tur ātri mainās, un vienalga arī, pat ja ir cilvēki ir zinoši ar izglītību, ar praksi, vienalga ir vajadzīga šī, nu, ik pa brīdim vajag apstāties tāpat, kā dakteriem ir viņam gada laikā jāapmeklē, cik man tur semināri un lekcijas jāpapildina savas zināšanas, tāpat arī žurnālistiem ir nepieciešams gan pievērst uzmanību tam, ko un kā viņi dara, protams, ko kolēģi saka, kā kolēģi vērtē viņu darbību, un vienmēr, nu, tonusu vajag uzturēt.
Liels paldies par jūsu viedokli, Sergejs Krūks, Rīgas Stradiņu universitātes profesors. Programmā pēcpusdiena pēc brīža par grāmatu par Uldi Stabulnieku uzzināsim arī, ko Lačplēša dienā dara jaunsargi Kuldīgā un arī kā Latvijā sākās Lačplēša dienas tradīcija. Tas viss turpmākajā pusstundā drīz ziņas.